15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su vesti dana. 13 osoba povređeno kada se rano jutros prevrnuo lasti na autobus kod mesta Popovača u Hrvatskoj. Niko od povređenih nije životno ugrožen. Premijer Vučić na ekonomskom forumu u Stuttgartu poručio: Srbija investitorima nudi bolje uslove od mnogih zemalja u regionu. Posle presude Međunarodnog suda pravde, ministar Selaković kaže da je sada na potezu pravosuđe u Srbiji i u Hrvatskoj. Prva zvanična poseta grčkog premijera Ciprasa Briselu. Atina, umesto otpisa, Grčka traži da se deo javnog duga pretvori u obveznice koje bi bile vezane za privredni rast. U Donjecku je najmanje 15 ljudi poginulo u granatiranju bolnice, javlja Russia Today, i dodaje da je veliki broj povređenih. Teniserke Srbije počinju u Budimpešti borbu za plasman u baraž za popunu svetske grupe Fed Kupa, prvi protivnik Austrija. Sutra oblačno, u većini mesta suvo. Jutarnja temperatura od 0 do 4, dnevna od 6 do 14 stepeni. Lastin autobus na liniji Split-Beograd prevrnuo se prošle noći oko 3 časa i 30 minuta na autoputu Zagreb-Lipovac kod Popovače, a u udesu je povređeno 13 osoba. Niko od putnika nije životno ugrožen. Konzul Srbije u Hrvatskoj, Zoran Vasiljević, obišao je povređene putnike zbrinute u bolnici u Sisku i pružeći im svu neophodnu pomoć kako bi se vratili u Srbiju. Iz Beograda je umeđu vremenu poslat autobus koji će putnike prevesti do Beograda, izveštava Marina Bajić.
U autobusu koji redovno vozi na liniji Beograd-Split u trenutku nesreće bilo je 17 putnika i dva vozača. Prema izveštaju policije, 53-godišnji vozač autobusa je zbog nedržanja staze kretanja desnim točkovima zahvatio zelenu površinu, sleteo s puta i prevrnuo se na desni bok. Ono što je usledilo opisuje jedan od putnika.
Ja sam spavao tad i ne znam, probudio sam se samo kad je autobus već bio prevrnut i video sam kako ljudi se deru, panika je bila tu već malo počela i ne znam, ustao sam i onda sam, krenuli smo pomažnjeno drugima i gledali smo kako da izađemo napolje.
Jedna osoba odmah je prebačena u bolnicu u Zagrebu, a četiri su nakon pregleda zbrinute u Domu kulture Popovača. Ostali putnici prevezeni su u bolnicu u Sisak i prema rečima lekara Jadranka Kovjanića niko nije životno ugrožen.
Primljeno je 13 ozlijeđenih, od kojih troje teže ozlijeđenih, a 10 lakše ozlijeđenih, troje djece također primljeno, jedna osoba je odmah ujutro operirana zbog ozljeda ruke i glave.
Zbrinute u bolnici u Sisku obišao je konzul Srbije u Hrvatskoj Zoran Vasiljević, koji je potvrdio da je putnicima pružena neophodna pomoć i da će troje povređenih biti zadržano u bolnici, a da će se ostali putnici vratiti za Beograd. U preduzeću Lasta kažu da je autobus bio tehnički ispravan i da je pre polaska obavljena redovna kontrola. Također napominju da su vozači kod njih zaposleni 20 godina.
U nastavku politika i ekonomija. Premijer Aleksandar Vučić dobio je u Stuttgartu potvrdu da će nemačka pokrajina Baden-Württemberg predložiti da se što pre otvori prvo poglavlje u pregovorima o članstvu Srbije u Evropskoj uniji. Vučić je sa ministrom za Evropu te pokrajine Peterom Fridrihom razgovarao o političkoj i ekonomskoj situaciji u Srbiji, procesu evrointegracija kao i krizi u Ukrajini. Srpski premijer učestvovao je i na poslovnoj konferenciji Mislite na nove mogućnosti, mislite na Srbiju. Detaljnije Nikola Denčić.
Aleksandar Vučić je na konferenciji naglasio da Srbija neće odustati od teških mera čiji je cilj ozdravljenje privrede. Predstavnicima nemačkih kompanija je poručio da Srbija nudi dobre uslove investitorima, bolje od mnogih zemalja u regionu.
Ne kažemo da smo najbolji u regionu, ali imamo određenih prednosti. Najveća smo zemlja na Zapadnom Balkanu. Most smo ka velikom tržištu. Imamo sporazume o slobodnoj trgovini s Ruskom federacijom, Belorusijom, Kazahstanom, Turskom. To je tržište od milijardu ljudi. Ne kažemo da smo raj, ali se trudimo i držimo se plana. Činimo sve da promenimo navike, stavove, da budemo bliži vama. 23. februara sklopit ćemo aranžman s MMF-om, ne zato što nam je potreban, nego zato što je to važno zbog stabilnosti same zemlje.
Pokrajinski ministar Peter Fridrih poručio je da će od Bundestaga tražiti ubrzanje pregovaračkog procesa Brisela sa Srbijom. Dodao je da je Srbija na dobrom putu i da su firme iz Baden-Virtemberga to prepoznale. Premijer Vučić će u Stuttgartu imati i odvojene sastanke sa pet najvećih kompanija pokrajine, među kojima su Daimler i Bosch. Na kraju posete razgovaraće i sa Winfriedom Krečmanom, predsjednikom pokrajinske vlade.
Prodaja Imleka, Knjaza Miloša i Bambija investicionom fondu Mid Europa prodrmalo je naše pomalo učmalo tržište kapitala. Taj fond je za fabrike u okviru Denim Food Grupe izdvojio 575 miliona evra, a predstavnici Ministarstva privrede i nezavisni analitičari procenjuju da će uslediti dalje investicije u proizvodne programe i osvajanje novih tržišta za domaću prehrambenu industriju. Pitanje je, međutim, ima li naša zemlja još kompanija koje bi mogle da zainteresuju strane investicione fondove? Detaljnije u prilogu Milice Rilak.
Prodaja četiri velike fabrike iz prehrambenog sektora znak je poverenja u budućnost domaće privrede, ocenio je za naš radio Dušan Korunovski iz Ministarstva privrede. Kako je u ovom slučaju novi vlasnik ponovo investicioni fond, Korunovski očekuje da će raditi isto što i njegov prethodnik Salford.
Meni se čini da će i ovaj fond da uloži nešto u razvijanje novih vidova proizvodnje i osvajanje novih tržišta, što nije lako, a što je ono što nama treba, jer inače što bi uložio? Tako da je to dobra vest.
Nenad Gujanečić iz Vice Brokera sa druge strane podsjeća da je još bolji ishod takvih preuzimanja da fabrike od investicionih fondova kupuju strateški investitori iz iste branše.
To se pre svega nije desilo iz prostog razloga što oni nisu bili spremni da plate neku visoku cenu koliko su platili očigledno investicioni fondovi, odnosno Mid Europa koja je postala novi većinski vlasnik tih kompanija.
Dušan Korunovski se ipak nada da će dolazak velikog igrača poput Mid Europa Partners ohrabriti i njihove kolege da bolje pogledaju šta naše tržište nudi.
Ako neko vidi da se neko tako veliki ovde osmeljuje na takav korak, pa verovatno ćemo u ovoj idućoj godini imati još sličnih igrača koji će reći hajde da mi probamo, očigledno nisu tu uslovi tako loši.
Kriza je međutim desetkovala veće firme u vlasništvu domaćih kapitalista, upozorava Nenad Gujaničić, koji smatra da će dolaziti do novih preuzimanja, ali ne pod tako povoljnim uslovima.
Neke od tih kompanija će verovatno, ako nisu hteli milom cilom, biti prodavane ili iz procesa stečaja ili iz procesa restrukturiranja, ali nažalost nemamo primere nekih veoma uspešnih kompanija kao što su Imlek, Bambi i Knjaz Miloš, koji su prodate uz prilično dobre finansijske parametre, odnosno uz prilično visoku cenu.
Fond Mid Europa Partners izdvojio je 575 miliona evra za četiri fabrike Denbu Food Grupe, koja je opet bila u vlasništvu investicionog fonda Salford. Mid Europa inače upravlja sa 4,2 milijarde evra, namenjenih za preuzimanje i investiranje u kompanije širom centralne i istočne Evrope, kao i u Turskoj.
Na spisku od 188 preduzeća za stečaj Agencije za privatizaciju našla se i subotička firma Polje opskrba koja, kako tvrdi njeno rukovodstvo, dobro posluje i nikome ništa ne duguje. Da li je u pitanju greška, pitali smo i nadležne, Nataša Ćimović.
Na listi neuspešnih možda su se našli i uspešni. Direktor subotičkog preduzeća Polje opskrba Marin Vidaković kaže da je bio u šoku kada je ime svoje firme video na spisku za stečaj.
Pa nam nije jasno, nijedan dan nismo bili u blokadi, nemamo dugovanja ni prema radnicima, ni prema lokalnoj samoupravi, ni prema nijednom državnom organu, znači sve svoje obaveze izmirene.
Jedini problem koje ovo preduzeće ima je sa istoimenom firmom iz Zagreba oko imovine. Problem nije mali, vodi se spor jer je od 1976. do 1991. godine Polje opskrba bila jedna firma sa sedištem u Zagrebu. Potom je subotički ogranak odlukom državnih organa Srbije postao državno preduzeće. Spor oko imovine postoji i na sudu je, ali to nema nikakve veze sa ovim sada što se dešava, kaže Vida i ponavlja da Polje opskrba, koja se inače bavi prometom u oblasti poljoprivrede, sve vreme dobro posluje.
Mi jesmo u sukcesi, ali sudski spor još nije završen. U stvari, završen je u smislu da su ga oni dobili, ali nije bio još potpisan bilateralni sporazum između Srbije i Hrvatske i to je navedeno kao razlog da se njima ne vraća imovina, a mi smo došli u statusku situaciju. Mi ne želimo da idemo u stečaj, mi hoćemo da radimo.
U Agenciji za privatizaciju do ovog trenutka nismo dobili odgovor da li se Polje opskrba iz Subotice nečijom greškom našla na spisku za stečaj i da li je uopšte greška, ali su nam obećali da će odgovoriti. Bivši direktor Agencije za privatizaciju Branko Pavlović kaže da je sve moguće, ali nije smak sveta za firmu iz Subotice. U stečajnom postupku može da dokaže da joj nije mesto u tom društvu propalih firmi.
Ukoliko bi se pokazalo kao istinito da se neka uspešna firma našla na spisku za stečaj, to bi govorilo o lošem kvalitetu naše administracije. Na jednoj strani i na drugoj strani ogromnom brzinom menjamo zakone koji su loše kvaliteta. U zbiru vi dobijate haos.
Postupak stečaja nad 70 preduzeća koja nemaju ni jednog zaposlenog već je počeo i prvi stečajevi biće završeni za 2 meseca, poručili su iz Agencije za privatizaciju.
Ministar pravde Nikola Selaković izjavio je za Našu kuću da je presuda Međunarodnog suda pravde tačka na pravni spor Srbije i Hrvatske i da je sada na potezu pravosuđe u Srbiji i Hrvatskoj, ali i u drugim zemljama u kojima se vode postupci protiv onih odgovornih za zločine. Pravni stručnjaci i analitičari smatraju da presuda neće ništa bitnije promeniti u životu običnih ljudi. Poručuju da je neophodno okrenuti se životnim pitanjima i njihovom rešavanju. Detaljnije Ida Maričić.
Srpsko i hrvatsko pravosuđe sada, posle svega, moraju da pokrenu postupke protiv onih koji su počinili zločine. Kategoričan je ministar pravde Nikola Selaković.
Naravno da ćemo mi biti nezadovoljni sve dokle vinovnici zločina nad krajiškim Srbima i svim drugim Srbima sa prostora bivše Jugoslavije koji su izginuli 90-ih ne budu procesuirani. Ali je ovde suština da prvi put jedna međunarodna pravna instanca kaže nad krajiškim Srbima su izvršeni zločini. I ja sam uveren da će kad tad hrvatsko pravosuđe morati da procesuira i da učini odgovornim lica koja su proterivala krajiške Srbe.
Direktor Veritasa Savo Štrbac siguran je da presuda neće ništa promeniti u životu običnih ljudi koji su pogođeni ratom u Hrvatskoj.
Ove kvalifikacije za stručnjake znače nešto i za dugoročne odnose, za suočavanje s prošlošću. To su kategorije koje teško da mogu shvatiti porodice koje su izgubile svoje najmilije.
Sada nam je potrebno suštinsko pomirenje društva, naroda i država. Više nam ne trebaju deklarativna izvinjenja, kaže član Foruma za međunarodne odnose Dragan Đukanović.
Mislim da je to veoma bitno, znači ići na jedno dubinsko pomirenje, jedno resetovanje odnosa, a opustiti ove presude sada kao jedan, prihvatiti ih zapravo kao činjenici i nastaviti zapravo normalizaciju bilateralnih odnosa. Mislim da je to prioritet u ovom trenutku u odnosima između Beograda i Zagreba. Ima naravno još otvorenih problema.
Svi naši sagovornici saglasni su da u normalizaciji odnosa treba krenuti od životnih pitanja, pronalaženja nestalih, rešavanja stambenih pitanja izbeglih i raseljenih, vraćanja imovine i ostvarivanja prava na penziju. Samo tako, tvrde, mogu se ostvariti mir i stabilnost na Balkanu i na viši nivo podići odnosi dve zemlje.
Jučerašnja odluka o smeni ministra Aleksandra Jablanovića zabrinjavajuće je i govori da je kosovska vlada slaba i da će svoju politiku određivati na osnovu demonstracija na prištinskim ulicama, rekao je danas ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin. Naglašava da je jedna od glavnih odredbi, ako ne i glavna, briselskog sporazuma bila da će autentični predstavnici Srba ući u institucije Prištine i da smo mi to sproveli. Jablanović kaže da će se konsultovati sa premijerom Aleksandrom Vučićem o daljim koracima. Iz kosovske Tanja Vujsić.
Nakon odluke o smeni ministra, raseljeni Srbi iz Đakovice su izdali saopštenje u kome su ocenili da je odluka kosovskog premijera nekorektna i izražavaju zabrinutost jer smatraju da je pitanje povratka i nestalih lica zloupotrebljeno kao povod za proteste koji su prerasli u nasilje. A kako će se novonastala situacija odraziti na budućnost kosovske vlade i odnosa Srba i Albanaca, za Radio Beograd govori dobar poznavalac ovdašnje situacije Živojnira Kočević.
Jablanović je klasična žrtva jednog nedemokratskog i totalitarnog sistema. Besmislena žrtva u jednoj besmislenoj političkoj igri, a u toj igri zapravo postoji jedna suštinska odrednica, a to je da su paralelne podinstitucije, sila, ulica, mafijaško-klanovske, ratne elite uticajnije od bilo koga na vlasti i međunarodne zajednice.
Sa druge strane, politički analitičar iz južnog dela Kosovske Mitrovice, Nežmedin Spahiju, za naš program kaže:
to što državne institucije nisu bile u stanju da obezbede građani posete svoje crkve ili obave verske obaveze, to jeste njegov propust, prvenstvo njega kao ministra za povratak i zajednice. Šta će premijer Vučić odlučiti o tome, mislim da će to ovisiti u mnogome kakve će biti reakcije i njegovi odnosi sa zapadnim zemaljama.
Inače, pojedini mediji na albanskom jeziku su kazali da je Nenad Rašić, koji je poslanik u kosovskom parlamentu ispred PDS-a, spreman da prihvati upražnjeno mesto vladi Kosova nakon smene Jablanovića. Ovome dodajemo i to da bi Aleksandar Jablanović po nezvaničnim informacijama danas kasno popodne u Kosovskoj Mitrovici trebalo da održi konferenciju za novinare na kojoj će izneti nešto više detalja o svojoj smeni.
U najnovijem izveštaju o Kosovu, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pozvao je Prištinu da preduzme korake za uspostavljanje specijalnog suda za zločine o kojima je istragu vodio tim Evropske unije. Ban Ki-moon je istakao i da očekuje potpuno i iskreno angažovanje Beograda i Prištine u briselskom dijalogu. Kao razlog za zabrinutost naveo je masovan odlazak stanovništva sa Kosova. O izveštaju će Savet bezbednosti raspravljati u petak.
Ovo su novosti dana, podsjećamo još jednom na najvažnije vesti. 13 osoba je povređeno kada se rano jutros prevrnuo lastin autobus kod mesta Popovača u Hrvatskoj. Niko od povređenih nije životno ugrožen. Premijer Aleksandar Vučić na ekonomskom forumu u Stuttgartu poručio da Srbija investitorima nudi bolje uslove od mnogih zemalja u regionu. Posle presude Međunarodnog suda pravde, ministar Nikola Selaković kaže da je sada na potezu pravosuđe u Srbiji, ali i u Hrvatskoj. U Donjecku najmanje 15 ljudi poginulo u granatiranju bolnice, javlja Russia Today i dodaje da je veliki broj povređenih. Teniserke Srbije počinju u Budimpešti borbu za plasman u baraž za popunu svetske grupe Fed Kupa, prvi protivnik Austrija. Sutra oblačno, uglavnom suvo, dnevna temperatura od 6 do 14 stepeni. Vlasti u Jordanu jutro su pogubile dvoje Iračana osuđenih ekstremista samo nekoliko sati pošto je objavljen snimak na kome se vidi kako su pripadnici Islamske države živog spalili zarobljenog jordanskog vojnog pilota. Jordanski kralj Abdullah kaže da će se osvetiti islamistima za smrt pilota. Osude brutalnog ubistva stižu iz celog sveta. O tome Jelena Vidić.
Zvanični Aman je 7 pregovarao sa pripadnicima Islamske države o puštanju jordanskog pilota u zamenu za oslobađanje iračke državljanke koja je osuđena zbog učešća u bombaškom napadu u kojem je 2005. U hotelu Amanu poginulo 60 ljudi, ali islamisti nisu pružali dokaze da je pilot još uvek živ. A onda sinoć šok, na internetu se pojavio snimak na kojem se vidi kako ekstremisti spaljuju živog Kasesbeha. Jordan je najavio odgovor od koga će se, kako su rekli, zemlja tresti. Jutros u zoru obešena je iračka ekstremiskinja Sadžida el-Rishavi, a pogubljen je i Zijad Karboli, pripadnik Al-Kaide. Jordanski kralj Abdullah II. Prekinuo je posetu Vašingtonu kada je čuo vest o smrti pilota Kasesbeha i vratio se kući.
Suočavamo se s velikom tugom, očajanjem i srdžbom nakon mučeničke smrti našeg heroja, pilota Muad el-Kasesbeha. Ubila ga je kukavička teroristička organizacija na kriminalan način koji nema nikakve veze sa islamom.
Otac ubijenog pilota Safi el-Kasesbeh kaže da je njegov sin umro kao mučenik.
Pozivam Jordan da se osveti, da niko iz Islamske države živ ne ostane, da se ta organizacija izbriše sa lica zemlje.
Komentator nedeljnika Vreme Momir Turudić kaže da su pripadnici Islamske države spaljivanjem jordanskog pilota samo nastavili staru praksu širenja straha.
Ne bih htio da budem ciničan, ali brutalno ubistvo odsecanjem glava koje su se ranije dešavala bila su neka vrsta serije. Koliko god to strašno zvučalo, kada se nešto ponovi nekoliko puta, to postaje uobičajeno. Islamska država očigledno koristi svoju brutalnost da bi se na neki najmorbidniji način reklamirala i zbog toga su verovatno odlučili da ova vrsta ritualnog ubistva dobije neku drugu formu.
Turudić ocenjuje i da je situacija na Bliskom istoku već toliko loša da ni ubistvo pilota jordanske ratne avijacije ne može drastično da je pogorša. Američki predsjednik Barack Obama i jordanski suveren obećali su da neće popustiti u borbi protiv islamske države. Saudijska Arabija, koja se smatra duhovnim domom islama, optužila islamsku državu da narušava vrednosti islama i pozvala međunarodnu zajednicu da pojača napore u borbi protiv terorizma u svim njegovim oblicima.
Avion tajvanske kompanije TransAsia Airways udario je u most i pao u reku u Tajpehu, a u nesreći je poginulo najmanje 16 ljudi, dok se 14 vodi kao nestalo. Udes je preživelo 28 putnika. Avion se ubrzo po poletanju zanjihao, proleteo između zgrada, desnim krilom zakačio nadvožnjak s mostom i srušio se u plitku reku. Spasioci pokušavaju da dođu do putnika koji su ostali zarobljeni u olupini letelice.
U Donjecku je najmanje 15 ljudi poginulo u granatiranju bolnice, javlja Russia Today i dodaje da je veliki broj povređenih.
Agencije prenose i da je bolnica u plamenu, da su oštećeni i stambena zgrada u blizini i visokonaponski dalekovod, pa je ceo kraj bez struje. Visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini pozvala je na momentalno primirje na istoku Ukrajine. I predsedavajući OEBS-u, ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić je pozvao sukobljene strane da obustave sve vojne aktivnosti i hitno proglase trodnevno primirje kako bi se omogućila evakuacija civila.
Novi grčki premijer Aleksis Cipras izjavio je u Briselu da je moguće naći rješenje za spor oko duga između Grčke i Evropske unije.
Cipras je posle razgovora sa predsjednikom Evropskog parlamenta Martinom Šulcom rekao da je optimista po pitanju pronalaženja obostrano prihvatljivog rješenja. Grčki premijer se sastao sa predsjednikom Evropske komisije Jean-Claude Junckerom i predsjednikom Evropskog saveta Donaldom Tuskom. Glavna tema razgovora bila je najava Grčke da će obustaviti pregovore sa međunarodnom trojkom kreditora i odustati od mera štednje na kojima insistiraju poverioci.
U nastavku emisije ponovo vesti iz naše zemlje.
Ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović i predsjednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor razgovarali su o modernizaciji pruge Beograd-Budimpešta kao i formiranju preduzeća koje bi održavalo puteve na teritoriji Vojvodine i na graničnim prelazima. Pastor je u razgovoru predložio da se pruga koja se sklanja zbog modernizacije pruge Beograd-Budimpešta stavi na regionalne pravce. Bilo je reči i o povezivanju Horgoša i Kelebije preko Subotice sa koridorom 10.
Poslednjim izmenama Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju smanjen je broj članova Upravnog odbora Fonda PIO sa 21 na 7. Sindikati penzionera osporili su tu odluku za koju je štednja bila zvanično obrazloženje. Smanjen je i broj članova Upravnog odbora koje predlažu sindikati, Savez penzionera i poslodavci, dok je u isto vrijeme povećan broj članova tog organa koje predlaže Vlada Srbije. Ivan Jovanović.
Sindikati Unija poslodavaca i Savez penzionera imali su po 6 članova u Upravnom odboru Fonda PIO. 2 člana predlagala je vlada, a jednog udruženje poljoprivrednika. Poslednjim izmenama Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju, vladajuće stranke promenile su strukturu članova tog odbora u korist države, kaže zamenik predsednika Udruženja sindikata penzionera Srbije Marija Todorović.
Oni su sada zakonom definisali da ima država 4 predstavnika od ukupno 7, jednoga daje poslodavci, jednoga predstavnici sindikata i jednoga penzioneri. To je jasno, troje mogu samo da pričaju. Apsolutno podržavljenje odlučivanja o penzionerima.
Potpredsednik Granskog sindikata penzionera Nezavisnost Mihajlo Đorđević tvrdi da je štednja vladajućim strankama bila samo paravan koji će iskoristiti da promene odnos snaga u Upravnom odboru Fonda PIO.
Ovo je sve urađeno da se ne bi vratila imovina PIO fondu, da se privatizuje, a pare da se strpaju u džepove onog 1% ljudi koji pored političara vladaju ovom državom. Primer, 22 banje su praktično penzionog fonda, vodi se spor sa državom da se vrate, ali pošto su sudije pod političkim uticajem, neće da donose takve odluke u korist PIO fonda.
Prema rečima generalnog sekretara Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Zlate Zec, po sličnom scenariju prepakovani su upravni odbori u Fondu za zdravstveno osiguranje i Nacionalnoj službi za zapošljavanje.
Bilo bi nekakva satisfakcija da funkcionišu drugi sistemi državni gde bismo mogli da se založimo za naša prava. Da ni to ne funkcioniše, dokaz je da su ova dva sindikata u posljednjih godinu dana podneli 20 inicijativa Ustavnom sudu za preispitivanje ustavnosti pojedinih rešenja, nisu se udostojili da nam odgovore.
Sindikati su, pored ostalog, osim novog odnosa snaga u Upravnom odboru Fonda PIO, pred Ustavnim sudom osporili i odluku vlade da u sklopu mera za stabilizaciju javnih financija smanji penzije u Srbiji.
Republički fond za zdravstveno osiguranje odobrio je upućivanje na lečenje u Leipzig 2-godišnjeg dečaka kome je neophodna kardiohirurška operacija. Kako je saopštio fond, dečak će do polaska boraviti na stacionarnom lečenju u Univerzitetskoj dečijoj klinici, a zbog njegovog zdravstvenog stanja obezbeđen je i sanitetski prevoz u stalni medicinski nadzor. Zdravstvena ustanova u Leipzigu primit će ga na lečenje u subotu.
Slušate novosti dana. Sudsko veće koje sudi Darku Šariću zbog optužbi za pranje novca dobijenog od prodaje kokaina odbacilo je zahtev da se tom procesu pridoda predmet koji se vodi protiv bivšeg šefa kabineta ministra unutrašnjih poslova Branka Lazarevića. Lazarević se tereti za odavanje službene tajne pripadnicima Šarićevog klana.
Kraljevačka policija je uhapsila 8 osoba zbog sumnje da su filijalu komercijalne banke u tom gradu oštetile za više od 39 miliona dinara i oko 143 hiljade evra. Iz komercijalne banke saopštavaju da deponenti neće biti oštećeni.
Dan Velike dvorane Kolačeve zadužbine i ovog 4. februara biće obeležen posebnim programom. U našoj još uvek najboljoj koncertnoj sali u Beogradu prvi put to neće biti koncert klasične muzike. Nastup Jazz All Star 3-a povodom 83. rođendana dvorane najavljuje Marina Nikolić.
Rođendanski koncert pripada ciklusu velikani muzičke scene. Da je izuzetnom francuskom jazz triju u tom ciklusu pravo mesto, potvrdit će i Mirjana Lazarević, urednik Kolačevog centra za muziku.
Koncert pod nazivom The Jazz All Star Trio, ikone francuske jazz muzike, pored Richard Galliana koji svira harmoniku, tu su i Didier Lockwood violina i Sylvain Lick gitara i sigurna sam da će svi koji su inače naši redovni posetioci uživati u ovom nekom drugom žanru koji nije čista klasična muzika.
Da zvuk sa Kolačevog podijuma bude još bolji, doprineće novi koncertni klavir. Ciklus koncerti za Kolarac pokrenut prošle godine animirao je naše muzičke umetnike, a odazvao ih se veliki broj, da deo honorara od svojih nastupa u inostranstvu odvoje za kupovinu klavira, kaže Mirjana Lazarević.
Nadam se da ćemo do kraja ove kalendarske godine biti u prilici da jedan deo sredstava prosto prikupimo da bismo ostatak možda tražili od države ili grada, jer Kolače zadužbina nije budžetska institucija i mi smo prosto prinuđeni da sami zarađujemo za ono što nam je potrebno.
Precizna statistika beleži da je od izgradnje 1932. do danas u dvorani Kolačeve zadužbine održano blizu 20.000 koncerata. Nastupilo je više od 13.000 solista, 3000 različitih ansambala i oko 1500 dirigenata.
Sport. Teniserke Srbije igraju u Budimpešti kvalifikacioni turnir za plasmanu baraž za popunu svetske grupe Fed Cupa. Prvi protivnik su Austrijanke, a sledi meč protiv Mađarske. Detaljnije je Stevan Kovačević.
Bez tri najbolje teniserke, Ane Ivanović, Jelene Janković i Bojane Jovanovski, ali sa novim selektorom, Tatjanom Ječmenicom i verom u svoju mladost i borbenost, naš državni tim čeka početak okršaja sa Austrijom. Čast da bude drugi reket Srbije u Budimpešti i da otvori dvoboj sa Austrijom pripala je 18-godišnjoj Ivani Jorović. Mlada Čačanka zna da igra, ne plaši se poznatijih i bolje rangiranih teniserki, dakle ni prve rivalke Barbare Haas.
Nadamo se dobrim rezultatima, ali pre svega nadamo se na pozitivnoj atmosferi u ekipi.
Lider Srbije bit će Aleksandra Krunić, 78. na WTA rang listi i senzacija prošlog US Opena kada je pobedila Čehinju Petru Kvitovu. Krunićeva se sastaje sa Patricijom Mayer-Ach-Leitner. Naša teniserka jeste favorit, ali u prvi plan stavlja ulogu selektora Ječmenice, nekada teniserke iz top 60.
Mislim da je to veliki plus za nas, da barem meni, da znam da sedi na klupi osoba koja osjeća zajedno sa mnom taj meč i u kojoj mogu i da pogledam i da očekujem da će mi reći nešto što će mi pomoći u toj situaciji.
Posle dve single partije igraće se dubl. Svi u našem timu, pa i selektor Tatjana Ječmenica, očekuju pobedu nad Austrijom.
Devojke su raspoložene, mislim da imamo velike šanse. Potrebno mi je, znači, da se devojke bore na terenu, malo sportske sreće i nadam se da ćemo pobediti.
Računica je jasna. Treba prvo savladati Austriju, a potom u petak i domaćina Mađarsku. Samo sa dve pobede stičemo mogućnost igranja baraža za popunu svetske grupe.
U ovom trenutku najtoplije je u Kragujevcu, tamo je 11 stepeni, u Beogradu 9, u Nišu 8, u Novom Sadu i Somboru svežije 3, odnosno 2 stepena, ipak najhladnije na Kopaoniku minus 2. I sutra prijatne temperature, da čujemo prognozu.
Sutra oblačno, u većini mesta suvo, vetar slab i umeren, popodne u košarskom području jak, jutarnja temperatura od 0 do 4, najviša dnevna od 6 do 14 stepeni. I u Beogradu oblačno i uglavnom suvo. Jutarnja temperatura 3, najviša dnevna 10 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Vera Rakin, tonska realizacija Damir Gođevac, spiker Žarko Obračević, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, ne menjajte frekvencije, ostanite uz vaš program, sledi sportski žurnal.